Bueno, pois presentar dentro do primeiro semestre o segundo ciclo de liberdades sonoras que se organizan entre tres, entre o Concello de Lugo, entre CLAP e entre Work Consai. Creo que son unha aposta, xa levamos así a segunda vez ou a terceira vez que xa facemos este ciclo, e é unha aposta importante por unha zona da cidade, pola zona de todo o que é o Campo Castelo, e unha zona, bueno, pois das máis representativas no eido cultural desde sempre, desta cidade, en donde no Campo Castelo se xunta pois moita actividade cultural, artística, literaria desde moitos anos xa, e a través desta asociación pois se volveu a resurxir con forza, e eu quero lle dar as gracias, está aquí Álex comigo, e quero lle dar as gracias por o traballo que están levando a cabo, por facer que unha zona siga vibrando e que sexa unha zona activa e que en ela hai presente, pero tamén estou segura que vai seguir habendo moito futuro. Polo tanto, grazas polo traballo, e que tamén lle estamos dando con liberdades sonoras, pois tamén cabida a outro tipo de músicas dentro do bello cárcere de Lugo, que, bueno, pois además de todas as actividades das que contén, pois estas son outras máis, pero son con músicas diferentes, de outros estilos, e que de outro xeito igual non viñan a Lugo, e así poden ter unha cabida importante para esa actividade cultural da cidade. Polo tanto, de novo, grazas, e que veña moita xente, toda que quepa, que non podemos esquecer que son as entradas gratuitas, pero hasta completar o aforo. E bueno, pois convidar a aquelas persoas que lles guste, pois que participen e disfruten.